šonadēļ būs izteikti tas, ka Kurzemē un arī Vidzemes rietumos būs lietains, vējains laiks, bet, piemēram, Latgalē pat lielākā nedēļas daļa lielākoties būs ar sausu laiku un tur tiešām nokrišana būs maz, jo šobrīd galvenokārt lietus mākoņus rada Baltijas jūra, kas ir ļoti silta, 20-21 grāds ūdens virsmas temperatūra un virs jūras aktīvi veidojas lietus mākoņi. Tagad nedēļas sākumā vismaz, kad Latvijā laikapstākļus noteiks ļoti ievērojami, noteiks ciklons ar centru virs Skandināvijas, laiks būs par vējainu, lai veidotas ūdens stabi, tur vajag mazliet mierīgākus laikapstākļus. Bet nedēļas otrajā pusē pastāv joprojām iespēja, bet ne tik liela, kā tā bija pagājušās nedēļas otrajā pusē, bet laikapstākļi piekrastē, jebkurā gadījumā būs diezgan nepatīkami šonadēļ, jo jau rīt un parīt, kad Latvija sasniegs ciklona aktīvākā daļa, tad vēja brāzmas visā valstī būs līdz 13-18 metriem sekundē, kādā brīdī tas otrdien un trešdien, bet jūras piekrastē līdz 20-21 metram sekundē, un tad daži negaiss mākoņi, kas veidosies virs jūras, sasniedzot piekrasti, var izraisīt tādu īslaicīgu vēja pastiprināšanos 23, pat ekstrēmākās prognozes 26 metru sekundē, bet tas ļoti lokāli, un tas būs smāk viena vai divas brāzmas, bet tādas ir iespējams. Tātad daudz lietus, brāzmains vējš un krusa piekrastes rajonos, iekšzemē nedēļas sākumā īpaši diezgan apmācies laiks bieži vien, bet netik nokrišiem bagāts vēl zemgalē ap Rīgulīs, bet valsts austrumos pavisam reti. Un gaisa temperatūra visu nedēļu arī diezgan līdzīga. Naktīs tā būs 10-14 grādi piekrastē, pie jūras, protams, siltāks līdz 16 grādiem, dienās lielākoties 17-23 grādi, bet nedēļas nogalē, kad vēji būs lēnāk, tad vidzemē un atgalē naktīs jau pat plus 6, plus 9. Grādi.